Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira. Buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi, itetero.
Bana nshuti zacu, yambi! Ku ishuri se, bimeze bite?
Amakuru yanyu, twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura, aho muri hose.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwumva icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Batubwiye ko igihe tumaze umwanya twigira kuri telefone cyangwa dukoresha ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo, atari byiza ko turuka dukina imikino yo kuri telefone, ahubwo ko dukwiye gushaka indi mikino dukina nko gusimbuka umugozi, kwiruka n'indi yadufasha kuruhuka mu mutwe. Sibyo?
Nibyo Teta. Abana, ese namwe mujya mureba ukuntu ababyeyi bagaburira utwana duto tw'iwanyu? Nibyo batugaburira? Muze twumve utunyamaswa.
Naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriye uko twafasha abana guhindura no gukora ibindi bikorwa bitandukanye, harimo imirimo y'amaboko n'imikino, kugira ngo baruhuke igihe bari bamaze umwanya biga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Tunasobanurirwa ukuntu iyi mikino n'iyi mirimo yindi itari iyo ku ikoranabuhanga ibaremamo umuntu ikanabatoza kumenya kubana n'abandi. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa guha umwana ifasha bera igizwe n'amafunguro agizwe n'ibiribwa bitandukanye, no kugenda wongera inshuro umugaburira, kandi mu ifunguro ukongeramo agafu kawongera intungamubiri.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mutacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Dore mvuye gutashya inkwi zo guteka. Amashyiga ari he?
Urakoze Kanyoni, dore aho nayashyize. Ese uri gushakisha iki ntare?
Inyama yanjye yagiye he ko yari iri aha? Ninde wandiriye inyama?
Simbizi!
Cyangwa ni cyayibye? Ubwo ni wowe ubwo utangiye kubeshyera ibisimba baka. Wari wabona ibisimba aha?
Wembeshyera ntare, nimba narabona ibisimba ariko nigeze kubona imbeba.
Yo, uzi koko ko imbeba yayiba? Ko ntacyo uvuga gahe? Ko ushuritse umutwe? Niwe wandiriye inyama gahe?
Ntayo nari nayihishe.
Ngo wagize ute gahe?
Iri he? Yime nonaha?
Ngiye mu mufuka.
Kuki wanyibiye inyama gahe? Uri umwana mubi. Sinkinana nawe.
Sinashakaga kuyiba.
Mureke kuriza undi mwana.
Ntumurengerekanya. Yariye inyama ya ntare, atuma ntaranyeka. None niwe ugiye kwiriza.
Gahene yavuze ko atari yayibye. Muceceke rero atubwire impamvu yari yayishize mu mufuka we.
Ngaho tubwire gahe.
Nuko nsigaye nkunda inyama nka ntare, kandi iwacu ntiduheruka kurya inyama. Kuva kuri Pasika ntiturongera kurya inyama. Kandi ntararya inyama buri munsi.
Ugahitamo kwiba rero?
Ceceka baka, wibwire undi mwana nabi.
Mumbabarire, mbabarira ntare.
Ndakubabariye gahe, ariko ntuzongere kunyibira inyama.
Ubutaha ujye usaba gahe, kwiba si byiza.
Ntabwo nari kuyirya, nuko nabonye ntare yazanye inyama imwe gusa, nanga akaza kuncura, ndayifata ngataza kunibagirwa.
Nibyo wazanye inyama imwe gusa ntare?
Yego, zare ebyiri ndinyirira mu nzira.
Ntabwo tuza guhaga.
Nanye nazanye karoti imwe gusa.
None turakina gute iby'abana?
Dufate karoti ya bakame n'imboga duteke bimwe iwacu bajya batekera akana gato, byamara gushya bakabinomba bakagaha.
Oh, imboga gusa?
Oya, iwacu bavanga n'ikirayi cyangwa n'umuceri bakanomba, hari nubwo bashyiramo igi ubundi nyama.
Igi ndayifite, turayishyiramo n'ibishya.
Byiza we!
Ngaho Kanyoni na Gahene bajya gusoroma imboga mu karima k'igikoni.
Yeee! Zane niyo karoti yawe baka.
Ndanze Kanya, sinshaka ko karoti yanjye muyinomba.
None urashaka ko tuyitega gute?
Ibiryo binombye ni iby'abana bato, kandi twe tumaze gukura.
Ngaho tubwire uko tubiteka baka.
Dore imboga!
Twanazironze!
Dushobora gukora umufu, tukavanga izo mboga na karoti n'inyama ya ntare, tukabitogosa. Joshi tugashyiramo na ryagi.
Maze inyama ya ntare tukayicamo udupande duto duto twese tukayiryaho.
Biraba biryoshye.
Ngaho dutangire.
Oya, ndabihinduye. Ndahekenya karoti yanjye. Ninde ushaka ko muhaho?
Ni njyewe.
Niba mudashaka gukina ibyo guteka tubireke rero dukine umupira.
Ndiyanye sinkina nconje. Ndabanza nihera karoti baka.
Gahene ntajya yinduka pe.
Muze rero tujye gukaraba tubanze turye ibyo twapfunyitse. Tubone gukina.
Yeee!
Ese we, iwanyu bajya babategurira imboga mbisi? Hari aho nagenda zirya. Harimo n'inyanya. Biba biryoshye we.
Mama kunda guteka ibiryo biryoshye. Iyo ndi ku meza mba mfite apeti, apeti.
Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Teta
Karan,
wumvise ukuntu Gahene yanze ko bavanga ibyo bazanye ngo bateke? Kubera ko wenda adakunda ibyo banombye agahitamo guhekenya karoti yazanye?
Yo, shati usangiye naranyibukije ukuntu njya mbona akana k'iwacu bagaye ibiryo binombye bagashyiramo n'agafuko mu gashashi.
Yego disi teta, bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire. Ese namwe mujya mubona ibiryo bagaburira utwana tw'iwanyu? Biba bitetse gute?
Iyo babisetse bamuhereza ibirayi bakabinoma cyangwa bakamuhereza iki nyamara bagashyiraho akayunguza ku gikoma maze bagakaza bakanda. Umwana w'iwacu bamuha ibirayi n'indagara birimo n'imboga z'ubunyobwa na ka gafuko mu ishashi bakagashyiramo. Akana k'iwacu kazi kurya, bagaha umuceri bagashyiramo na ka gafu kari mu ishashi. Umwana w'iwacu bamuhereza umuceri nangwa akarayi bagashyiramo na ka gafu uko mu ishashi.
Mama ahereza umwana wo mu rugo umuceri agashyiramo agafuka indagara n'imboga.
Mama ahereza umwana akabyenga maze akabimuhatisha maze umwana yasoza kuyinywa maze agasigamo duke maze akatumereza.
Abana ni byiza rwose, mwabonye ukuntu utwana twanyu tuba twishimye iyo batugaburiye ibiryo binombye kandi bigizwe n'ibiribwa bitandukanye. Bana nshuti zacu, namwe mujye mubwira ababyeyi banyu babagaburiye ibiryo birimo ibiribwa bitandukanye kuko biba bifite intungamubiri zituma dukura neza, si byo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Yemwe bana nimuze,
nimuze turye imboga.
Yemwe bana nimuze,
nimuze turye imboga.
Jyewe nkunda karoti kuko ituma nkomera. Jyewe nkunda karoti kuko ituma nkomera. Jyewe nkunda amashu kuko nguruka nk'akanyoni. Jyewe nkunda amashu kuko nguruka nk'akanyoni. Jyewe nkunda isombe itajya na karate. Jyewe nkunda isombe itajya na karate.
La 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 la.
Jyewe nkunda inyanya zaba mwiza na mama. Jyewe nkunda inyanya zaba mwiza na mama.
Abana mwayumvise, twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Muraho neza bana nshuti zanjye, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinya na Pauline, mwibuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije duheruka kwiga iminsi mikuru mu muryango. Uyu munsi rero tugiye kwiga amoko y'ubutaka. Reka saho umuntu mukuru muri kumwe musohokane hanze mwitegereza ubutaka buraho mu rugo iwanyu cyangwa munsi y'urugo. Hanyuma mubukoremo mwumve uko bumeze mufashe mu ntoki. Murabinyemereye?
Yego!
Murakoze cyane. Ubwo mumaze gukora mu bitaka rero umuntu mukuru muri kumwe nagufasha ukarabe intoki. Tubone gukomeza isomo ryacu. Ni byiza cyane. Birashoboka ko bitewe n'ahantu mutuye mufite amoko y'ubutaka anyuranye. Shuti zanjye, nagira ngo mbabaze kandi munsubize. Ni ubuhe butaka buraho mutuye iwanyu? Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze rero, bitewe n'ahantu mutuye, mwese mufite ubutaka bunyuranye. Hari abafite ubutaka bamwe bakunda kwita igitaka, ahandi hari umucanga, ndetse hari n'ahandi hari ibumba. Shuti zanjye, ubutaka babukoresha iki? Murakoze cyane. Mubisobanuye neza pe. Ubutaka barabuhinga, bagateramo ibiribwa, indabo n'ibiti. Ndetse hari n'ubundi butaka budahingwa ariko bushobora kumeramo ibyatsi n'amashyamba. None sabana, umucanga waba ukoresha iki? Ni byiza cyane. Nk'uko mubisobanuye rero, umucanga barawubakisha. None se ibumba ryo barikoresha iki? Murakoze cyane. Ibumba baribumbamo ibintu binyuranye nk'ibibindi, vaza z'indabo, imitako y'inyamaswa n'ibindi byinshi. Shuti zanjye, tumaze kwiga rero amoko y'ubutaka. Tubonye ko hari ubutaka buhingwa, umucanga twubakisha, ndetse n'ibumba tubumbisha ibintu binyuranye. Abana, isomo ryacu rero rijyanye n'amoko y'ubutaka naho rirangiriye. Murabeho naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzabika ntarangiza sanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo cyusa. Harya ubundi inkuru ya Zeru yabaye umuhuza igeze hehe? Bana mwese, muze dusange nyogokuru.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogokuru.
Mumeze neza?
Tumeze neza nyogokuru.
Imana ishimwe cyane. Ndaje rero ngo mbakomereze.
Zeru yabaye umuhuza.
Twari twagejeje hehe?
Twe twagereje aho 5, 6, 8, 9 bibona zeru iri guhindura iyindi mibare nayo igafatanya na zeru. Noneho 50 ikavuka na 60 ikavuka 70, 80, 90.
Noneho rero reka mwumve ukuntu byakomeje. Ngo zeru imaze kwegera imibare yose iravuga iti, murabona ko njye mbujuje mwese? Ngo buriya namwe ubwanyu mwakuzuzanya. Mwabyumvise?
Yego.
Ngo umwe yifatanyije n'undi mwagira imbaraga nyinshi. Duharanire rero kugira gute kunga ubumwe twese dushyire hamwe, sibyo?
Yego.
Noneho ngo zeri ikomeza kuganiriza iyo mibare igira iti, ngaho rero rimwe niriheke kabiri. Ngo rimwe riheka kabiri. Ngo maze ngo 12 iravuka. Reka rero ngarukiriza aha ngaha nzabakomereza ubutaha.
Yego.
Zeru yagiriye iriya mibare inama. Wowe wumvisemo gute?
Ko tugiye dufatanya twagira ahantu kure tugahinduka ikintu gikomeye.
Mukaruta umuntu umwe.
Yego.
Murakoze cyane. Ni mwihama kidi. Yego, rwose murabana beza.
mbacira umugani mbabambuza umugani nuzabikana arangiza asanga urukombe rw'umugani rwumanitse ku muganda w'inzu.
Yo, mbega inkuru nziza! Yego disi cyusa! Bana nshuti zacu, ntituzacikwe n'igice kizakurikira. Noneho mbere ko dutaha, tubanze turirimba n'indirimbo. Muriteguye? Twatangiye! Mbega byiza we! Abana, murishimye? Natwe turishimye cyane pe! Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke!
Ngaho soma gapfiri neza! Soma, soma! Dore n'akeza arasetse, si byo? Nuko disi we! Ese usigaye uzi guhamagara mukuru wawe Keza?
Ineza!
Ako mana, ngaho tera agapira hano neza! Tera, tera, dore, dore!
Go!
Aaaaaah! Ineza aratsinze!
Ngaho se nanjye ni muntu ari mu mupira disi we!
Ayo we! Ese mujyana ni wowe?
Ni
njyewe! Ni kariwe rwose!
Ngaho tera ahangaha ineza! Tera hano!
Tera ineza!
Tera! Tera hano!
Dore ngo bagire amasore bakajya no kwihisha! Nuko mwakira umujyanama w'ubuzima koko?
Cyane ko ari nabanje gusura disi we, none reba bari ku mpunga.
Nibyo se? Ni kariwe rwose.
Ubu rwose nje muri za gahunda zanjye zo kureba imikurire y'umwana no kuganira n'ababyeyi ku by'umwana akeneye dukurikije ikigero agezemo.
Yoo, none uje kureba Keza cyangwa ni Ineza?
Ko Marise, bose ndabareba da.
Urakoze rwose mujyana, urakoze pe, nkunda inama zawe. Zafashije muri byinshi mu kwita ku bana, urabona ko bameze neza bari no gukina agapira. Ni ukuri sinzi uko nagushimira pe.
Yo, rwose ntakunshimira kundi Kayite. Uretse gukurikiza inama nkugira, binteye ineza neza rwose kumva ko ukunda inama zanjye kandi uzikurikiza.
Kayite! Kayite si!
Usigira urimo kuguhamagara ku irembora?
Ayiwe, bigenze bite kwaje kariya? Nizere ko ari amahoro.
Niko Kayite! Telefone yawe ikumariye iki? Ubu ni igihe nahereye nguhamagara ntiwitabe, nkaba ndinze gufunga butike ngo nkuzanire. Esura ahangaha mujyana?
Wiriwe ariko hige?
Nkabona impamvu Kayite satanye itabaga.
Iki?
Muba muri aho muri mu by'abagore gusa.
Oya rwose pe. Umujyanama ararengana ageze hano nonaha.
Abaze kumuvugira.
Ni nkaho rwose tuhagereye rimwe hige.
Ni ukuri. Naho telefone ye yashizemo umuriro, nibagirwa kuyishyira ku muriro.
Ndarangi ibi birayero wansabye byo gutekera umwana.
Urakoze cyane.
Nategereje ko uza kubifata ndaheba.
Nari ngiye kuza mu kanya ariko urakoze pe. Ariko se nibi gusa hige?
Ikiro kimwe se ntigihagije?
Yego, ariko kirahita gishira. Nutaho uzamukana ibindi cyangwa ejo nzaze kubifata.
Nako ye, nibyo nta bindi rero. Ni ukubikoresha neza ntubipfusha ubusa.
Bipfusha ubusa ariko gute hige?
Nyine buri mwana ujye umutekera ikirayi kimwe kandi rimwe ku munsi.
Ngo ngo iki?
Ibizamara icyumweru
se? Koko mana yanjye, urashaka kwicisha abana bawe inzara koko hige?
Oya, ubwo sinshaka kumenyereza abo bana kurya ibiryo byinshi.
Ntacyo ubwo reka mbibatekera uko biri.
Kuko biri nyine.
Arabirisha iki se Kayite?
Ntacyo mujyana. Ndabibatekera agafite burya karatubuka.
Iratubuka nyine.
Kandi barishima bagakunda kuba ntibari bagaherutse.
Ariko urabashakira n'uburisho.
Iyo babonye agafiriti ibindi ntibiba bikiri ngombwa.
Oya di Kayite, agafiriti konyine si indyo yakuza abana.
Arakubeshya ntabwo barya ifiriti yonyine mujyana. Ejo se ntibabatekeye umuceri.
Ngo iki? Erega icyo nshaka kuvuga ni uko igihe muhaye umwana ibinyamafufu, ni ukuvuga nyine nk'ibi birayi cyangwa se ibijumba, umuceri, kawunga n'ibindi, mugomba kubaha uburisho nk'imboga, ibishyimbo, kugira ngo nyine barye indyo yuzuye. Nyamara ibyo mbabwira nibyo. Ahasigaye mukibuka guha umwana intungamubiri zituruka ku matungo nk'amagi, inyama cyangwa se umwijima, injanga n'izindi, mbese mukamuha ibiryo by'ubwoko butandukanye.
Ariko mana yanjye,
mukajya kandi mwibuka kubaha imboga rwatsi ndetse na wongera. Ni ngombwa cyane mu mikurire yabo rwose no kubarinda indwara zitandukanye.
Ngenda byumva mujyana.
Uyu mugore nawe maze n'ibya mbere sinkwemereye ko bizaboneka, none urimo urongeraho n'ibindi.
Nyamara ibyo byose ni ngombwa hige.
ngombwa rwose kugira ngo umwana abe ari indyo yuzuye maze akure neza mu bwenge no mu gihagararo.
Ariko mbanze nkubaze mujyana.
Ndakumva.
Abana banjye urabona babuze iki? He? Icyuba nenze ni igiki? Ibyo byose bintu hari amafaranga mu byibagirwe. He?
Ariko wagiye wumva koko higi.
Cyangwa mugira ngo hari amayo amafaranga ndayatoragura. Reka ranisubire kuri butike mbabihorere.
Mana. Urabona ko ibyo yabitoroshye mujyana?
Yewe ntabwo byoroshye rwose. Gusa ntucike intege rwose Kayite. Abantu nkahigira ndabamenyereye. Ariko nzi ko kwigisha ari uguhozaho. Nukuri azashyira byumve ntugacike intege.
Ikibazo cye ni ugukunda amafaranga rega. Reka nshake imboga mu karima k'igikoni. Ndumva hari n'utujanga ntekera abana ibi birayi.
Ntiwumva ahubwo.
Umujyanama w'ubuzima atangajwe n'ukuntu higira azanye ibirayi byonyine, akabwira Kayite ngo bitekere umwana wabo keza. Ese babyeyi, ni ukubera icyo ari ngombwa kugaburira umwana amafunguro agizwe n'ibiribwa bitandukanye no kugenda wongera inshuro umugaburira, kandi mu ifunguro rye ukongeramo agafuka wongera intungamubiri? Muze twegere impuguke.
Nitwa Emmanuel Bikorimana, nkaba nshinzwe imirire ku kigo nderabuzima cya Muhura. Guha umwana indyo yuzuye utangiye gufata imfashabere yongewemo ongera intungamubiri bifite akamaro kanini cyane, kubera ko ongera intungamubiri igizwe n'uruvange rwa vitamine n'imyunyungugu, vitamine zigera ku bwoko 15. Izo vitamine hamwe n'imyunyungugu bigira akamaro kanini mu mikurire y'umwana, kuko umwana wafashe indyo yuzuye yongewemo ongera intungamubiri bimwongerera ubushake bwo kurya, bituma umwana atarwaragurika cyane cyane muri cya gihe cy'iminsi igihumbi, kuko ari naho yawongera itangwa, kuko niho umwana aba agomba gukurikiranwa neza kugira ngo bimurinde igwingira, bimurinde kugira n'ubundi bwoko butandukanye bw'imirire mibi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umwana wese wafashe indyo yuzuye yongewemo ongera intungamubiri bimufasha cyane cyane mu mikurire, kurwanya ikibazo cy'ibura ry'amaraso no kuba agira ubushake bwo kurya, ukabona umwana afite imikurire myiza. Ongera intungamubiri biri uburyo ikozwemo ni uburyo bw'agafu gakeya, ntabwo ari ifu wagaburira umwana gusa ntiyamuhaza. Impamvu nanone kandi adahabwa indyo yuzuye gusa, hari igihe bitewe n'ibiribwa runaka se cyabyantu runaka, hari igihe ya myunyungugu na za vitamine ziba zitarimo zihagije. Rero umwana akwiye gufata indyo yuzuye ariko hongewemo ka gafu gakeya kawongera, kugira ngo bibashe ya indyo yuzuye ibashe no kuba ifite vitamine n'imyunyungugu bihagije kugira ngo umwana abashe gukura neza. Umubyeyi uha umwana indyo ituzuye yongeyemo ongera intungamubiri akibwira ko bihagije, ntabwo ari byo. Kuko indyo yuzuye mbere na mbere ni ingenzi. Byibuze igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Yawongera yo igizwe cyane cyane n'imyunyungugu na vitamine dukunda gusanga mu gice kibirinda indwara. Bivuze ngo rero umwana ushobora kumuha tuvuge nimba ari nk'ibiribwa bitera imbaraga gusa, wakongeramo ongera intungamubiri, ryafungura afashe wa mwana ntago riba ryuzuye. Tuvuge ngo yafashe cya kiribwa gitera imbaraga akamuhana cya gice cyawongera intungamubiri mubiri harimo vitamine n'imyunyugugu, ariko akabura ibyubaka umubiri wenda n'izindi ntungamubiri zaturuka muri bya biribwa bindi, cyane cyane nk'ibituruka ku matungo urumva ntago yabibonye. Rero umubyeyi wari we wese washaka guha umwana indyo ituzuye ariko akumva ko ongera intungamubiri ariyo izuzuza bya biribwa, ntago ibyo bintu byaba ari byo. Ni ukuvuga ngo ongera intungamubiri ikora neza iyo yongewe mu biribwa n'ubundi mu ndyo yuzuye igizwe na bya cyiciro twavuze bitatu, kandi cyane cyane harimo n'ibikomoka ku matungo. Ibiryo byongewemo ongera intungamubiri bishobora guhindura ibara koko nk'uko tubizi, ariko nta ngaruka n'imwe cyangwa se nta n'ikindi kibazo gihari gituruka ku bw'umwana wafashe ifunguro ryongewemo ongera intungamubiri, ahubwo bimufasha kuba yazagira ubuzima bwiza nk'uko bimwongerera kurya cyangwa se no kubona amaraso ahagije mu mubiri we n'ibindi byose biba bikenewe. Ariko ibyiza ni uko umubyeyi uwo ari we wese yakumva ko ongera intungamubiri ifite akamaro kanini mu buzima bw'imikurire y'umwana, kuko ongera intungamubiri igomba guhabwa umwana uwo ari we wese, kandi kuko twabonye yuko amafunguro yacu dufata buri munsi hari igihe aba rimwe na rimwe akennye kuri iyo myunyungugu na vitamine. Rero ifunguro iryo ryo ryose rigomba kongerwamo ongera intungamubiri kugira ngo umwana uwo ari we wese, yaba ari uwo mu rugo twita ko rukomeye cyangwa se n'urworoheje uri hagati y'amezi 6-24, uwo mwana agomba guhabwa ongera intungamubiri. Iyo ongera intungamubiri ikoreshwa mu biribwa, twavuga yuko ari ibiryo bifashe cyangwa se bikomeye binomba ndombye ukavangiramo agapaki kamwe kawongera intungamubiri ukagaburira umwana ibyo bintu bigakorwa nibura kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru ongera intungamubiri nayo ishyirwa mu biryo bikeya umwana agomba kurya akamara noneho wabona umwana agifite ubushake bwo kurya ukaba wamwongera ibindi biryo agakomeza akarya agahaga ariko bya biryo bikeya wongeyemo intungamubiri uwo mwana akaba yabiriye yabimaze tukaba tuzi neza ko ongera intungamubiri idashyirwa mu biryo by'amazi nk'isosi amata igikoma se oya ahubwo ongera intungamubiri ishyirwa muri bya biryo bifashe bikomeye kandi binomba nombye bivanze neza kugira ngo umwana abashe kubirya abatumye iyi ongera intungamubiri ikoreshwa babonye yuko kari agapaki kamwe gahagije kandi kagakoreshwa nibura mu icyo gihe twavuze mu gihe cy'icyumweru hagakoreshwa agapaki tubiri cyangwa dutatu mu gihe cy'icyumweru cyose
babyeyi murabyumvise ko ari ngombwa kugaburira umwana uri hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri ifunguro ryuzuye rigizwe n'ibiribwa bitandukanye no kugenda wongera inshuro umugaburira kandi iri funguro rikongerwamo agafu kawongera intungamubiri kuko iyi fu ikungahaye ku mavitamine n'imyunyungugu umwana akeneye kugira ngo akure neza haba mu gihagararo mu bwenge mu mbamutima no mu mibanire ye n'abandi
Nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
cyose nawe tete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanura uko twafasha abana guhindura no gukora ibindi bikorwa bitandukanye harimo imirimo y'amaboko n'imikino kugira ngo baruhuke igihe bari bamaze umwanya biga bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga Ati ni ngombwa ko umubyeyi afasha abana kwiga bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga nka mudasobwa cyangwa se telefone kuko bituma bamenya akanasobanukirwa byinshi ku ikoranabuhanga gusa ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga niyo bimareho umwanya munini kuko bigira ingaruka ndetse bakanabashishikariza kuruhuka bakina indi mikino itari yo kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa kuko bituma bunguka ubumenyi butandukanye ku buryo niyo bageze mu ishuri biborohera kumva no gufata mu mutwe ibyo mwarimu abigisha naho Habimana Jay Paul w'i Gasenyi mu murenge wa Kabatwa ati ni ngombwa ko umubyeyi afasha umwana kwiga akoresheje ikoranabuhanga kuko bituma amenya akanasobanukirwa byinshi ku ikoranabuhanga atari kuri ibikoresho by'ikoranabuhanga ntabimareho umwanya munini kuko byamugiraho ingaruka dusoreze ku gitekerezo cy'abana mwana Patane w'imwezi aravuga ko ari byo ko umwana mu gihe arimo gukina indi mikino itandukanye aba akwiye kwaka ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone cyangwa se mudasobwa kuko iyo akina afite ibyo bikoresho bituma adakurikira umukino neza ahubwo akarangarira kuri telefone cyangwa se mudasobwa kandi nyamara kurangarira kuri ibyo bikoresho cyane bigira ingaruka nyinshi harimo gutakaza umwanya w'ubusa gusubira inyuma mu bitekerezo kuko nta mwanya wo kuruhuka abona kurwara nk'ibitanu amaso n'ibindi ati niyo mpamvu dukwiye kurinda umwana wacu dushimire Jean Claude ndacyayisenga w'igicumbi Habimana Jay Paul w'i Gasenyi mu murenge wa Kabatwa n'abana mwana Patane w'imwezi mu murenge wa Karengera ku bitekerezo byiza watugejejeho
Mama Koreta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro itetero turabashimiye nimuzakigane ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa
bayi bana nshuti zacu
bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
Saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi
Buriya gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.